Šobrīd ir ļoti daudz vēl darāmā, ir veikti tikai priekšdarbi un pirmais tas izpētes posms, manuprāt, tas ir milzīgs darbs, kas ir izdarīts un ir vēl daudz jāizdara, lai tas būtu sasniegt vislabākā veidā sasniegt tos mērķus, kas tika izvirzīti ieviešot šo programmu. Mums atlaides būs trīs līmeņi. Viens ir to, ko noteiks valsts, otru, ko noteiks pašvaldības konkrētās, kuras un cik plaši viņas to noteiks, un trešais ir privātie uzņēmumi. Tā viena daļa uzņēmuma, kuri jau ir izteikuši gatavību piedalīties, tas tikai priecē. Es domāju, ka tādu uzņēmumu būs gan daudz katrā jomā, kur kas varētu būt saistoši daudz bērnu ģimenēm, noteikti katrai ģimenei, bet daudz bērnu ģimenēm jau īpaši.